Nodiadau i athrawon. Bydd y dysgwyr yn derbyn un llyfryn prawf yn cynnwys y darnau darllen a'r cwestiynau. Bydd angen i'r dysgwyr ddarllen ac ateb cwestiynau ar dri darn darllen. Bydd y dysgwyr yn darllen un darn ac yna'n ateb cwestiynau ar y testun hwnnw cyn symud ymlaen i'r darn nesaf ac yn y blaen. Ar gyfer taledd, bydd angen iddynt gwblhau 8 i 12 cwestiwn ar bob darn darllen, a dylent ddarllen y testun cyfan cyn ceisio ateb y cwestiynau arno. Caniateir hyd at 60 munud i wneud y prawf i gyd. Ar ochr dde'r didalen, ceir blwch marc yn dangos sawl marc sydd am bob cwestiwn. Wrth gyflwyno'r prawf i'r dysgwyr, dylid gosod egwyddorion clir am yr hyn y dylent ei wneud os ydynt yn dymuno newid ateb. Dylai hyn adlywyrchu eich arfer dosbarth arferol, er enghraifft, defnyddio rhwbiwr, neu roi llinell drwy ateb anghywir ac ysgrifennu ateb newydd. Dylid defnyddio'r nodiadau hyn ochr yn ochr a fersiwn y dysgwyr o'r deunyddiau sampl. Mae'r deunyddiau sampl hyn yn cynnig enghreifftiau o un darn darllen a chwestiynau arno. Mae 7 math gwahanol o gwestiynau yn y prawf. Ceir enghraifft o bob un yma yn ogystal ag eglurhad o sut y dylid ei hateb.